2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Ивайло Кунев, обучител на лидери и менеджери, бизнес-консултант, автор на мотивационни речи и на 4 книги, които бързо се превръщат в бестселери. Особено място сред тях заемат аудиокнигата «Забравените истории на България», «7 урока за лидерството» и «Стреч», забележете, «Система за продуктивност и баланс в живота». Лидерите, забравените истории на България е книгата, в която пък Ивайло Кунев събира своите вдъхновяващи разкази за значими българи.
И с Катя Василева, която за мен е разказвач на интересни истории, на интересни гледни точки, така че благодаря ти за поканата, Катя.
Събрахме се двама разказвачи на едно място и сме сигурни, че и тази история ще бъде интересна. И още нещо интригуващо ще кажа за Ивайло. Ивайло Кунев има главозамайващ опит в управлението, търговията и обученията и един от най-добрите разказвачи на истории в България. Ето за това също казах, че тази история също ще бъде интересна. Забележете, той изминава пътя от консултант, продавач до търговски директор на няколко водещи български компании, след което прави рязък кариерен завой и сега използва натрупаните опит и знания като бизнес-консултант и обучител. Знаеш ли, Ивайло, наскоро един приятел ми каза, не ти ли прави впечатление, че в днешно време всички са менеджери, всички искат да са лидери, а пък някак си сякаш много не си даваме сметка какво реално изпълва със смисъл и съдържание всичко това. И ето сега ти се занимаваш с това, няма как да не те попитам за смисъл и съдържанието.
Не е лесно човек да се опита да обобщи и да даде кратък отговор на толкова голям въпрос, който занимава хората доста отдавна. Първо, аз съм голям противник да делиме менеджмента и лидерството, защото много често в менеджмента, в това да управляваме някакви процеси, да организираме някакви хора да постигнат нещо, всъщност, ако добавим лидерство, ще се получи още по-добре. Тоест, менеджмент без лидерство понякога не може, а понякога на лидерство без менеджмент, т.е. само да вдъхновиме хората, без да ги организираме, също не може. Така че, първо, тези две неща са, според мен, нека да го речем, ситуационно се използват и трябва да бъдат комбинирани в един и същи човек. Т.е. от едната страна организационните процеси, в това да подредиш и да организираш хората да направят нещо, и от другата страна да ги вдъхновиш и да ни караш истински да вярват в нещата, които правят. И последно, може би най-добрият начин, който аз съм чувал да бъде определено лидерството, е от един от изследователите на лидерството, Джон Максуел, който казва, че лидерството е уникалното човешко умение да накараш другите хора да бъдат всеотдайни. Т.е. да са склонни да дадат всичко, ако се опитаме да раздробиме тази думичка всеотдайност. А пък най-доброто определение за менеджмент е, че менеджер е този човек, който успява така да организира процесите, материалите, оборудването, графика, времето, че на хората да им стане по-лесно.
Тоест, хем хората да станат всеотдайни, хем да им бъде по-лесно. Това обаче не звучи лесно. И в този ред на мисли, без какво не може един лидер, защото в 257, като стартирахме заедно тази идея, за да я превърнем в това, което е днес, с Кристина Крънчева се замислихме, че всички имаме поведенчески дефицити. И е важно как да ги преодолеем тези дефицити. Ето сега тук да кажем без какво не може един лидер и какво липсва всъщност и на днешните лидери? Може би това са въпрос две в едно.
Толкова интересно. Всъщност, истината е, че менеджмента, лидерството си е работа на пълен работен ден. Това е едно от нещата, които може би голяма част от хората, които вече заемат някакви позиции до управление на хора, първо трябва да осъзнаят. И ако тръгнем с липса, е първо осъзнаването на ролята. Това според мен е най-голямата липса, която много често се случва в средата, в корпорациите, в дори организация, като в сградата, в която се намираме. Всъщност, много често добри експерти, хора, които постигат добри резултати в нещо, биват разпознати като най-добрият, да речем, човек, който най-добре е да поеме тази лидерска позиция. Тоест, ти си много добър в нещо и ти казват, ето, поеми ето тази роля на директор на нещо или на отговорник на нещо и така нататък. И хората, всъщност, изпадат в една много интересна ситуация. Те скоро са били експерти, които са си обичали работата и изведнъж трябва те така размишляват, което е погрешно, че трябва да продължат да бъдат експертите, които са, и между другото да организират и да управляват хората, които вече са новата им отговорност. Затова един от най-големите дефицити е да осъзнаеш, че ти вече представаш да бъдеш отговорен за хората и за резултатите и за правенето на работата, започваш да бъдеш отговорен за хората, които ще постигат резултатите. Тоест, това е една от големите промени, които някои дори никога не успяват да направят. Първо, защото много си обичат експертността, и второ, може би не осъзнат колко предизвикателно нещо е да работи с различни характери, различни хора, различни нива на мотивация, различни култури, различни поколения. Ето, давам пример, поколението Z, което е модерна тема последно време, нали, това поколение, което в зависимост от различните изследователи, да речем родените след 90-95 година, е първото поколение в историята на посткомунистическа Европа, което, малко генерализирам, но което, ако не работи, ще има къде да живее и ще има какво да яде. И това всъщност е голяма промяна, защото за първи път парите, които винаги са били някакъв мотиватор, външен, но все пак мотиватор, който даже някои от изследователите казват, той е дисциплиниращ мотиватор. Тоест, тази сутрин някой е станал, не му се е ходил на работа, но тъй като е трябвало, защото са си представил какво би се случило, ако не изкара парите, които тази работа ще му даде, са го дисциплинирали, станал и отишъл на работа. А сега си представете, че имаме поколение, което ако стане тази сутрин, стане, ако не му се ходи на работа, нищо чак толкова лошо и значимо няма да му се случи, ако не отиде на работа. Защото сейфти нета, тази защитна мрежа съществува отдолу. Все някой, той ще има къде да живее, ще има какво да яде. И сега забележете колко е интересна тази лидерска роля. Да мотивираш хора, които могат и да не работят.
Тук стана интересно. Аз и друго си мисля, може би и тук някъде се крие ключето към това, че това поколение иска всичко бързо да се случва, всичко да бъде дадено, да бъде наготово. В същото време те смятат, че са супер големи експерти. Може би и ние сме си мислили така, знам ли. Сега, когато човек вече от дистанцията на времето погледне назад, си казва, не, аз сега супер съм улегнал, супер така страхотен съм с този опит, който имам, а пък преди не съм бил съвсем така. Така че трудно е, може би, да прецениш и да върнеш лентата назад. Обаче, на мен пък ми се струва, че егото май е най-голямата пречка.
Докарахме се до тази ситуация и ние да кажем, че следващото поколение май е лошо и че ще провали света. Всъщност мисля, че Сократ беше този, който пише убедено, че следващото поколение е толкова лошо, че силно ще провали света. След като Сократ е сбъркал, значи и ние бъркаме. За нас казваха, че за нищо не ставаме. Ето и ние почнахме да говорим, че следващото поколение си има своите дефицити и така нататък. Реално погледнато, те не са лоши, просто са много различни. Дали искат нещата да се случват по-бързо? Ако погледнем, аз съм поколение Хикс, роден в 70-те. Помислете, ако аз трябваше да получа нещо в моя живот, нека да хванем моите първи 10 години. Това са били 80-те години. Ако погледнем света в 80-те, аз за какво трябвало да направя, за да получа стимул или награда? Без значение дали в училище, без значение дали вкъщи. Ако хората си припомнят тези времена, ще си спомнят им по-дълги периоди. Тоест, само една шестица не е достатъчна за стимул и награда. Трябва да има шестица за срока, шестица за годината. И тати обеща да ми купи колело, ама друг път. Тоест, наградата може би нямаше да е кой знае колко значима. Докато тези прекрасни млади хора, за които говорим в момента, израстват в един свят на изпреварващо награждаване. Светът стана такъв, той дали е добър, дали е лош, той е такъв, че ние все по-лесно и изпреварващо награждаваме нашето поколение Z или следващите. Някои му казват, айде направи това, ето ти наградата още преди да си предприял действието. Наградите почнаха да се получават по-лесно и те да бъдат по-значими, по-големи. Така че е нормално това поколение в цял живот някой изпреварващо го е награждавал, той да очаква, че светът или нещата ще му се случват по-бързо. Казахме, че те имат малко по-голямо самочувствие, но повече от нормално. Това е първото поколение, което е получавало предимно и доминантно позитивна обратна връзка в целия си живот. Ако погледнем, се върнем на моите първи 10 години живота, помислете, кое е било по-доминиращото? Позитивната или негативната обратна връзка, дори под формата на бой и на някой друг шамар? Както казва един приятел, шеговито, Нека моя син разговаря с терапевта си и казва, когато и тате ме наби, и това беше голяма травма за мен, а той казва, ами аз нямам конкретен спомен кога точно баща ми ме наби. Толкова често ме биеха, че нямам конкретен момент, в който съм получил травмата, за която да говоря с терапевта си. Да, но ако приемаме, че малко пак генерализация, но аз предимно, т.е. до петица беше бой, ако си спомняш, така леко шеговито казано, или бой, или поне някакво наказание, т.е. предимно негативна обратна връзка. В момента имаме доминиращо позитивна обратна връзка към младото поколение. Дори имаме нещо, което изследователите го наричат Participation Award, т.е. ти само за участието ще бъдеш награден и ще получиш позитивна обратна връзка, пример на футболния турнир или на баскетболния турнир на моето дете, дори и последния отбор, без значение колко пъти е загубил, получава награда. Как да не развиеш едно малко по-позитивно представа за собствената си значимост и за собствените си качества, като да не говорим, че и родители, и учители предимно доминантно хвалят. Браво! Супер си, много добре се прави.
Говорейки с толкова много хора преди теб, тук да, на твоето място, се връщам и към егото, което очевидно пречи. Аз моето си го държа под дивана и не си го варя никога. И така, хубава човек да не вади напред егото си, ами някак си да общува с хората без това его да има преднина. Ти какво мислиш тази посока?
Аз съм голям почитател на стоицизма. Стоиците много са обичали наистина да ушамарват егото си, както ти казваш, и да го държат много контролирано. Нали, ако се върнем, може би, към най-великия стоик Марк Аврелий и неговото Мементо Мори, е така, нали, помни, че си смъртен, нали, помни, че си просто обикновен човек, и то във времената на изключителни триумфи. Но от друга страна, аз съм голям почитател на ситуационността, т.е. има ситуации, в които пък егото е изключително важно. Затова дали да не сложим някаква по-ясно определение кога, за кое от егото говорим. Защото ако говорим за състезателност и хъс, хората, които имат малко по-високо его, те са малко по-състезателни и проявяват малко повече устойчивост, която, да речем, света ги оплюва и те въпреки това как смятат, че са правилни. А да не говорим, че моето лично усещане, ако ретроспективно погледнем на хората, които променят света, те, голяма част от тях имат его, което не, за разлика от мен и тебе, не са държали под дивана, напротив, доста смело са развявали, пример, ако хванем, защото пример, дамско лидерство, защото много по-присъщо е пример да говорим за его и мъже, но ако вкараме дамско лидерство, какво ще кажем за Маргарет Тачър? В този момент, който заповядва Антака към Фолклендските острови, началника на щаба на армията каза, госпожо Тачър, там няма освен, нищо освен пингвини. Сигурно сте, че искате да хвърлите стотици хиляди момчета. Тя казва, атакувайте по дяволите. Това са английски пингвини. Така че, дали там не е проявил его? Дали моментите, в които е трябвало да отстои позиция, това его от враг се е превърнало в нещо, което е полезно? Аз смятам, че егото е вредно, и ти си права, когато е нездравословна представа за собствената ти значимост. И тогава вече може би се превръща от полезно в токсично. Много интересно. Как от време на време да го изваждаме от дивана и да го караме да ни помага в част от спектрите, за които ти споделих, и кога да е Мементо Мори. Кога да е онзи момент, в който някой те потупва в момента на триумфа и казва, и това ще отмине. Помни, че си смъртен.
А с очакванията какво да правим? Ето, егото, очакванията, все са едни такива важни, тънки моменти и в лидерството, и в екипността.
Тук наистина е много интересно с очакванията. Има един много интересен австрийски психолог, Врум. Той открива ефекта на Врум, който грубо казано е следното. Колкото си по-богат, колкото по-добре живееш, колкото си по-интелигентен, толкова е по-вероятно се самоубиеш. Много е странно, но всъщност Врум доказва по категоричен начин, че щастието не е корелация между какво имаш и какво нямаш, а какви са ти очакванията и действителността. И колкото по-високи са очакванията, толкова по-трудно действителността успява да надскача очакванията. Затова усещането за депресия, за това, че светът не е толкова добър, е много по-свързан с собствените ти очаквания, какъв трябва да бъде света, а не със света сам по себе си. Така че очакванията са нещо изключително важно. Как ги контролираме? Аз все още не съм открил. Не съм открил рецептата. Осъзнавам и когато даваме съвети за това, как пример да държим ангажирани и удовлетворени служителите в компанията, че трябва да се опитаме да разберем какви са очакванията, да отговорим, но не е задължително и да дадем тези, които хората казват, ето аз получавам ете базови неща, ама и тук получавам и това. Когато става въпрос за клиенти, отново говорим за това да първо да разберем очакванията и след това да се опитаме да ги надскочим и постепенно да надскачаме очакванията. Но когато става въпрос за мен като лично, признавам си, никога не съм успявал. Може би и заради натъпканото под дивана его, аз нон-стоп очаквам от себе си повече, отколкото и съм вечно недоволен, което не знам, към този момент, може би, ако погледнем в рум.
Аз пък да ти кажа, напоследък успявам да не живея с очаквания.
Браво.
И мога да ти споделя, че така човек успява да се радва на малките постигнати колко неща. Като нямаш очакване и видиш, че се случва нещо позитивно, една малка стъпка напред и така потупваш се по рамото сам.
Браво.
Ние сякаш в днешно време забравихме в този забързан свят да поспрем и да си кажем, вау, сега постигнахме ето това, да му се порадваме малко, а пък в днешно време тък му направим нещо, случи се и хоп, ни залива следващото нещо и не можем да спрем в това време. И аз сега искам да те попитам точно да. В този смисъл, защото вероятно всеки би искал да има една работеща система за продуктивност и баланс в живота. И ти си точно е човек, когато мога
благодаря
да попитам, цяла книга имаш все пак в тази посока.
Това е много хубаво продължение на предходната ни тема. Това е книга за начин, в който аз се измъкнах от провала и от тежкия стрес. Може би самата идея за тази книга започна от едно момче, което в желанието си постоянно да надскача себе си и да хване следващия проект, както ти каза, никога да не се потупа по рамото. Бях се докарал до изключително тежка ситуация. Представи си, в най-тежкия си момент на професионално прегаряне, стрес и така нататък, аз тежах 51 кг. Най-вероятно и към този момент не ти изглеждам много, нали, дебел, но аз съм 1,82 и в момента тежа 79 кг. Сега само ти можеш да ме видиш, слушателите не, но
те ще те видят на снимката.
Ще ме видят на снимката и ще кажат, я сега да видим, мога ли да си го представя този човек 30 кг по-злата.
На мен ми е трудно.
Нали? Така че аз ударих дъното преди да успея да намеря начин да... Как... Това обикновено е професионалното прегаряне, проблемите с по-високи нива на стрес, те идват при хора, които имат високи нива на отговорност, амбиция и всяки други такива неща. И всъщност аз защо се докарвах до безобразно много часове работа? Просто защото исках, както ти каза, да постигна следващия проект и да отговоря на очакванията, които хората имат към мен. И това водеше до безкрайни часове, липса на каквото и да е семейство, лично време, грижа за себе си и така нататък. Така че първата крачка при мен беше падането на дъното. Аз сигурно нямаше да спра с 51 кг, защото килограмите при нас хората, без значение дали са в повече или са в по-малко, те не идват рязко. Ти всеки ден се гледаш в огледалото, за повечето хора това е рязка промяна, но за тебе е постепенно. И ти си унази жаба, която се вари в тенджерата, но не разбира просто, защото за тебе тази промяна не се случва лесно, не се случва бързо. Това, което мен ме накара, е, че почнах да губя зрението си. В един момент стигнах дясното око, стигнах почти 10 диоптера. И това всъщност, там беше по-бърза промяната и тя ме накара да се замисля. След като осъзнах, че положението е стрес, не умение да се справя, дойде и следващото да се откажа, защото това беше решението. Нали? Спри, много работиш, ама аз си харесвах кариерата, аз нямаше да прегоря, ако не си харесвах нещата, които правя. Затова книгата и това, което съм създал, е как да успяваме да постигаме наистина значими резултати, без това да води до себеунищожение. Това включва умение да си поставяме цели, умение да разберем, че целите трябва да бъдат балансирани. Тоест, един от големите ни проблеми на нас хората е, че ако въобще си поставяме цели, те са само в една посока, пример, в кариера. Само че, ако се замислиш, пример, в корпорацията, ако корпорацията натисне само за продажби, може ли това да го направи за сметка на хората, които постигат тези продажби и обороти? Пример, да, ако гониме финансови резултати, изведнъж да кажем, трябва да постигаме тези финансови резултати с по-малко разходи и, по-малко, и хората трябва да работят повече. И всъщност аз ще постигна печалбите оборота, но ще съсипа хората, които работят в организацията. И най-лесният начин да бъде обяснена моята книга е точно такава. Аз всъщност разбрах, че окей, нека да си поставим цел за кариера, но веднага да балансираме с цел, пример, за здраве и личен живот и да не позволим едното да прецака другото. И по този начин, създавайки такива балансови модели, пример, едновременно с цел в едната посока, но едновременно цел с другата посока, след това системи за управление на времето, които да ни дадат възможност ем да постигаме резултатите, ем да ми остава време да се грижа за себе си. Реално погледнато, постъпково вървя през този процес, но той започва с едно осъзнаване, че края на този път е много лош. Моля ви се, хора, не стигайте до там, докъдето аз съм стигал. Или по-далече.
И тук стигаме и до нещо, което някак се ни напомня за това да бъдем сами със себе си и с надграждането на нас самите. Това са книгите, пък ти си автор и основен водещ на формата Book Talks. Защо е важно да се говори за и чрез книгите днес? Защото сякаш точно е в това време, трудно намираме време да четем.
Така е, наистина. Стана модно да се говори за ChatGPT или чат предния large модел. По своя смисъл това са абстракти. Тоест, ти ако помолиш нашият чат GPT да ни каже дай ми информация за нещо, всъщност какво прави? Той събира огромната информация, прави един абстракт, колко добре го прави този абстракт. Той събира от голямата информация нещо мъничко и ни го дава. И точно тук идва големия, ако е много модно да обръщаме внимание на ChatGPT, защо да не продължиме да обръщаме внимание на книгите, които продължават да бъдат най-добрият абстрактор някога съществувал. И то уникален абстрактор, в който някой човек, който има огромен опит, прочел много информация и знания в дадена посока, е седнал и е направил абстракт на дадено знание. Събрал го е. Всъщност аз така виждам великолепните качествени бизнес книги, художествените книги са съвсем друга тема, тук говорим за тези полезни книги, бизнес книги, книги, които могат да бъдат прилагани, които някой е събрал някакво знание и го е смел по уникален, лесен, готин начин. Всъщност, ако седнем и прочетем 100 бизнес книги, да речем на New York Times, всъщност, знаете ли какво ще направим? Ще минеме най-евтиното образование, което човек някога мога да получи в живота си. И то ще сме срещнали гении, няколко Нобелови лауреата, хора, които са изследвали човешката психология, начинът, по който маркетинг, начинът, по който финансите работят. Ами, всъщност, и да, ще ни поднеме някакво време, но реално погледнато ще сме направили нещо забележително. Ще сме видяли акумулираното знание, което е доказано, че е качествено, защото тези книги са на изключително конкурентен пазар и за да успеят да се отличат, те са на върха на своята пирамида. Реално погледнато това е най-уникалният начин и направо е глупаво да не се възползваме.
И сега си представи всичките тези млади хора, които сега са в съвременното училище, в университет, в турнат се четат точно тези книги. Ние ще им дадем наистина този кратък път, който може да им донесе успех. И понеже започнахме с разказването на истории, ние разказахме доста, ти особено. На финала да те попитам, коя е най-важната така лична история за теб като човек, който цени историите и който умее да ги разказва?
За хората, които ме познават, знаят, че аз имам една много голяма страст. Събирам си истории от българската, тоест, това са български истории, като търся примери с една много простичка мисия да намаля нихилизма, който съществува в България. Тя е моя лична, ограничена мисия, но ми е много важна, защото ние тук в България, ако този нихилизъм, нали, то е хубава работа, ма българска, не пробвай, няма да стане. Тук имаме едно усещане за неоправдан песимизъм. Тоест, ние имаме пълното право да бъдем песимистични, но не толкова неоправдано песимистични. Така че аз много си събирам български истории, разказвам си ги сам на себе си, пък и на хората, с идеята аз самия да виждам, че може. Че всъщност не, не е нихилистично, не трябва да бъде нихилистично. И коя да е историята? Ами всички много ми харесват, но тук в фойето на радиото, на в информация, всъщност видях една репродукция от един вестник, реклама, която е издадена на 22 април 1900 година. И тя е свързана с една много любима моя история. Това е историята на забележителни български предприемач, изобретател, иноватор Мито Розов. 1900 година, на този 22 април, България се излага, как прозвучи, и на световното изложение в Париж. Това е най-голямото световно изложение. Ако погледнеш в информация днес, снимката много ще ти хареса. Там се вижда прослутия Фердинандов павилион. България толкова добре се представя на световното изложение, че всички говорят. България не е уникален дворец по крените на Сена. Българските майстори правят уникална порта от колано желязо. Ще можеш да я видиш точно на снимката в информацията. Това е смисъл. Наистина на цяла страница в френския вестник е българското изложение. А защо Мито Розов? За Мито Розов само едно простичко нещо ще ви разкажа, за да потикне и хората да разберат повече. Когато умира през 1923 в един много ужасяващ инцидент при големия пожар във Враца, Хенри Форд изпраща телеграма на опечалените му близки. Хенри Форд се вижда поне три пъти с Мито Розов. Двамата са изключително добри приятели, разменили са над 200 писма и телеграми, искали са да работят заедно. Хенри Форд определя Мито Розов последния начин. Мито Розов е най-великият индустриален гений, който аз познавам. Някога съм срещал. Това е човек със световна величина.
Какъв по-добър финал от това? Ако щеш ми вярвай, дори аз не съм се замислила за това, което ти казваш, но сега всички долу в фоето на радиото, да, мисля, че ще обърнем внимание именно на това, което теб е впечатлило тук с влизането ти, а пък за нас сякаш се е превърнало като част от нашето ежедневие и не го виждаме и не си даваме сметка. И благодарение на историята, която ни разказа, ще отворим така повече очите си и ще надникнем отвъд това, което виждаме всеки ден. Благодаря ти, че споделихме заедно този епизод и за съавторството, защото ние си бяхме и съавтори, и съводещи, и най-хубаво от всичко е да можем да разказваме заедно истории, без предварителен сценарий, защото сценария, хубава е предварителната подготовка, вярвам, че ще споделиш, тя е важна, но пък импровизацията е ценна и някак си полезна. Ивайло Кунев, автор на специализирани програми за развитие на бизнес компетентности и лидерски умения, както и на мотивационни речи, усетихте мотиватора в него и разказвач на истории в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg и вие можете да бъдете тук на мястото на Ивайло Кунев с вашата интересна история, така че не пропускайте момента да ни я споделите до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.